të identifikuara nga Instat, pa punësi është faktori kryesor. Gati 72% e emigrantëve të pyetur vlerësojnë të kenë ikur në kërkim të një pune. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Semir Tahiri kanë bërë përgjegjës për largimet masive grupe kriminale që sipas tyre përshfrytëzojnë një situatë të krijuar nga një keqkuptim i kërkesës së Gjermanisë për punonjës të kualifikuar. Ekspertët rendisin një sër arsyesh për largimet masive, ku spikat përkeqësimi situatës ekonomike dhe zhgënjimi nga premtimet e pambajtura të qeverisë Rama. Të larguarit janë nga thuajse të gjitha qarqet e Shqipërisë, kryesisht nga zonat e thella e të varfra të vendit. Policia ka kthyer mbi 2000 persona në kufi vetëm gjatë muajit prill, të dyshuar si potencial për të aplikuar për azil, ndërkohë që opozita flet për 16.000 aplikime për azil në 3 muajt e parë të këtij viti në vendet e Bashkimit Evropian. Disa prej ambasadorëve të Bashkimit Evropian në Tiranë u kanë bërë thirrje azil kërkuesve që të kthehen në Shqipëri, pasi kërkesat e tyre për azil nuk do të pranohen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e policisë së Kosovës kanë sqaruar se arrestimi i sotëm i Dardan Molliçajt, sekretar organizativ i lëvizjes vetëvendosje, është bërë në bazë të një urdhër arresti të gjykatës themelore të Prishtinës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxhaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se Molliçaj është arrestuar në aeroportin e Prishtinës, derisa bëj gati të nisej për një udhtim në Zvicër.
Kjo ka të bëjë me pengim të personit zyrtar në krimin e detyra zyrtare që është specifikuar edhe me kod penal Kosovës.
Lëvizja vetëvendosje ka thënë se qeveria e Kosovës me metoda si pasaj represive nuk do të arritë të shtypë pakënaqësinë e madhe të qytetarëve. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi është i zemëruar pasi nuk i është lejuar të vizitojë Beogradin, shkruan gazeta vieneze Der Standard. Thaçit i është anuluar ftesa për pjesëmarrje në një konferencë në fund të prillit në Beograd për shkak të presioneve të ministrit të brendshëm serb Nebojša Stefanović. Beogradi po i kthehet kohës së Slobodan Miloševićit pasi nuk e lejoi vizitën time, ka thënë Thaçi për gazetën austriake. Ai po ashtu ka përmendur mundësinë që shumë kosovarë ta padisin Serbinë për dëm e lufte. Shefi i zyrës sërbe për Kosovën Marko Gjurić ka thënë në Berlin se rruga në normalizimin e mëtejim të marrëdhënieve të Beogradit e Prishtinës shkon përmes krijimit të asociacionit sërb të komunave. Duhet të respektohet marrëveshja Bruxellit, e cila krijimin e asociacionit e definon si elementin e parë që duhet të përmbushet, ka thënë Gjurić për agjencinë sërbe Tanjuk pas takimit në Berlin me këshilltarin e kancelares gjermane Angela Merkel, Nikolas Mayer. Lidhur me deklaratat për nënshkrimin e marrëveshjes paqësore ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në vitin 2016, Gjurić ka thënë se kjo lloj marrëveshjeje me bashkëbiseduesit gjerman nuk është përmendur, duke shtuar se për Serbinë kjo marrëveshje nuk ekziston. Numri i të vdekurve nga tërmeti shkatrues në Nepal ka arritur në 6200. Ministri i Financave i Nepalit Ram Sharan Mahat ka thënë se këti vendi do t'i duhen së paku 2 miliard dolar për të rindërtuar shtëpit dhe zyrat. Ai ka apeluar për ndihmë nga donatorët ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara thonë se 8 milion njerëz janë prekur nga tërmeti i 25 prillit. Kryeministri i Nepalit Sushil Koirala ka paralajmëruar se numri i të vdekurve mund të arrijë në 10.000. Kremlini ka hedhur poshtë pretendimet e Ukrainës se presidenti rus Vladimir Putin është pajtuar që të vendos paqëruajtës në lindje të Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë separatistët pro-rus. Në një deklaratë të presidencës Ukrainës se më 30 prill, është thënë se Putin ka pranuar mundësinë e vendosjes së një kontingjenti paqëruajtës në rajonin e Donbasit. Deklarata ka pasuar një bisedë telefonike midis Putinit, kancelares gjermane Angela Merkel, presidentit të Francës François Hollande dhe presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se është absolutisht gabim të ngrihet çështja e paqëruajtësve derisa të gjitha dispozitat e armpushimit janë përmbushur. Komisionari Evropian për Energji Maroš Šefčovič ka thënë se Evropa mund të importoj gaz natural nga Turkmenistani për mes Iranit. Komentet vinë në kohën kur bloku 28 antarësh po bën përpjekje që të mos varet tërsisht nga gazi rus. Pas takimit me presidentin Turkmen në Ashgabat, Šefčovič ka thënë se është diskutuar rreth mundësisë së ndërtimit të një tubacioni përmes detit Kaspik si dhe një tjetër që do të kalonte përmes Iranit. Këngëtari R&B dhe soul Ben E. King, i njohur për këngën klasike Stand By Me, ka vdekur në moshën 76 vjeçare. King ka nisur karrierën në fund të viteve 1950 në grupin The Drifters. Pasi ka kaluar në solo, ka goditur top listat e SBA-s me këngën Stand By Me në vitin 1961.
Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear.
Me tinguit e këngës Stand By Me të ndëruar dëgjues, edhe e mbyllim këtë edicion. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.